Pie mums ir Tatjana Ginzburg no Rīgas biznesa skolas, kur arī Angļu valodas centra direktore.
Jā.
Labdien!
Labdien!
Jā, kā jau raidījuma pieteikumā mēs minējām, šo raidījumu turpināsim ar tēmu par dažādām iespējām atkal jauniešiem, un šajā gadījumā pagājušajā nedēļā Saima ir atbalstījusi to, ka paralēli centralizētiem eksāmenam svešvalodā ir iespējams iegūt arī tātad starptautiski atzītu kvalifikāciju, tātad izvēlēties vai kārtot eksāmenu, saprot, vai arī iegūt šo te kvalifikāciju, vai arī pat abas reizē, ja ir vēlme droši vien.
Es domāju, ka neviens neaizliegts kārtot abas divas, bet īstenībā, ko tas dos, jaunieši, skolnieki var kārtot starptautisko eksāmenu svešu valodā, teiksim, jā, mēs runājam par angļu valodu, tad droši vien, ka tas tur būs TOEFL un IELTS, varbūt vēl kādi, un pēc tam, ja viņi negrib, viņi var nekārtot skolas eksāmenu, bet vienkārši sniegt savus starptautiskus eksāmenus rezultātus, un viņi būs pielīdzināti. Centralizētam eksāmenu.
Skaidrs, tad var sakot, tātad šī te iespēja izlemt būs jaunietim, un viņš, teiksim, kaut kādā brīdī, nezinu, studiju gadu, tā mācību gadu sākumā, 12. Klasē, visdrīzāk izvēlēsies, nu, vai tad darīt vienu vai otru lietu, es saprotu, aptuveni tā.
Varbūt 12. Klases sākumā es ieteiktu to darīt agrāk, cik es zinu, skolas eksāmenam, bet skolnieki reģistrējas kaut kur decembrī. Viņi var īstenībā kārtot starptautisko eksāmenu agrāk, un ja viņus rezultāts neapmierina, tad viņi vēl joprojām var reģistrēties skolas eksāmenu. Ja rezultāts ir labs, tad viņi vienkārši ņem stresu nost. Nestraso par skolas eksāmenu.
Skaidrs, tad iznāk tā, ka arī var nokārtot pirms tam to, teiksim, to IELTS vai TOEFL, un tad pēc tam vispār nav, teiksim, par vienu eksāmenu nav jāuztrauc.
Jā, jo TOEFL un IELTS ir vairākas, man liekas, ka gandrīz katru nedēļu jūs varat kārtot TOEFL. Nē, jūs nevarat kārtot katru nedēļu, bet katru nedēļu TOEFL ir piedevēts. Un IELTS, man liekas, ka ir tik piedevēts, varbūt, divas reizes mēnesi, vai to droši vien, ka var uzzināt.
Jā. Ok. Tad, nu, droši vien vēlējāmies noskaidrot, kā tad vai ir domāts, kā tad tās lietas pielīdzina vienu otrē. Nu, piemēram, tagad tiks pieņemts, ka mēs tagad nu, var pabeigt skolu arī ar šo te TOEFL vai IELTS vai jebkuru citu, tātad, kas būs droši vien arī kaut kā izvēlēts, kur tad šīs starptautiskās certifikāti ir atbilstoši. Nu, tātad es iestāšos augstskolā, un Latvijā arī augstskolā man ņems pretī to manu TOEFL un IELTS vai vēl kaut ko citu, vai teiksim, tur sākumā arī jāveic kaut kādu priekšdarbu, lai augstskolas to ņemt pretī?
Augstskolas to noteikti ņemt pretī. Jau tagad dažas no Latvijas augstskolām prasa, teiksim, Rīgas Business School. Mēs prasam TOEFL. Un ir arī citas skolas. Latvijas augstskolas ņems pretī gan. Un saraksts ar tām eksāmenam vēl nav gatavs, un es šaubos, ka viņš jau ir uzsakts darbs ar to, bet ministrijai, izglītības ministrijai ir uzdevums to nokārtot, un man nav šaubas, ka viņi to arī izdarīs. Problēma, īstenībā, kāpēc tas viss tas tika darīts, problēma bija tā, ka mūsu Latvijas skolas centralizētais eksāmenis nekur, izņemot Latviju, nebija ņemts preti. Un skolniekiem, kuri plānoja iet braukt kaut kur mācīties ārzemēs, viņiem bija jākārto TOEFL vai IELTS tik un tā. Tagad viņi var kārtot tikai vienu, ja viņi jau izvēlēs to darīt. Un, nu jā, tas nenozīmē, ka viņiem nav jāmācis angļu valodu 12. klasē. Noteikti, ne? Jo valodas nekad nav pamās. Bet viņiem nav jākārto skolas eksāmenu. Vienkārši nav jāstreso par to.
Ok, tad es atkal mēģinu domāt no tā jauniešu perspektīvas, kurš tagad ir iegūs, varētu, nu, potenciāli iegūt, saprot, ka tā sistēma jau, nu, drīzumā varētu arī iet gaisā.
Laist gaisā, jā.
No 1. septembra.
No 1. septembra, nu, jā.
Tas nav tad drīz, jāsaka.
Jā, tas ir diezgan drīz, jā. Un, nu, piemēram, es iestājos augstskolā, un tad tur parasti diezgan svarīgi, nu, tik budžetā. Un tur parasti ņem vērā punktus, un tad es pieņemu, nu, tikai pieņemu, es neesmu kārtos, ne IELTS, ne TOEFL, bet es pieņemu, ka nu, tie eksāmeni tomēr nedaudz atšķirās no centralizētā eksāmena, nu, tur, teiksim, kaut kā tā punktu likšanas skala un tā tālāk. Kā jums šķiet, cik viegli viņus varētu būt salīdzināt? Es neprasu varbūt tās jau konkrētu iespēju, jo iespējams, ka tas vēl nav tā ļoti konkrēta pārspriedze, bet kāda varētu būt potenciāli tā iespēja salīdzināt šīs lietas?
Es nezinu īstu mehanizmu, jo viņš vairs vēl nav izstrādāts, bet, kā es jau teicu, man nav šaubas, ka tas ir iespējams izstrādāts. Jo, piemēram, jau eksistē salīdzinājums starp TOEFL un IELTS, un viņi paši to dara, jo organizācijas, kas izstrādā šos divus eksāmenus, tās ir lielas organizācijas, viņiem ir arī savi pētnieki, pētījumu, statistika, un tas ir pieejams. Un īstenībā visas universitātes, lielas universitātes pasaulē pieņem, nu, gandrīz visi pieņem gan, un viņi salīdzina. Viņiem nav problēmas salīdzināt. Es to arī daru uzņemšanas komisijā. Ja pie mums viens kandidāts nāk ar TOEFL un otrs ar IELTS, mums nav problēmas to salīdzināt un pieņemt lēmumu. Īstenībā universitātiem ir svarīgi dabūt labus studentus.
Protams.
Jā.
Man šķiet, ka nākotnē, ja reiz tas ir tik tuvu un ar septembri, jo tas nāks lēnām ievirzīsies izglītības sistēmā, tad man šķiet, ka ar laiku vienkārši šis centralizētais eksāmens tiks vairāk veidots pēc šī IELTS vai kaut kāda TOEFL tā kā varianta. Man tā kaut kā šķiet. Vai tā varētu būt?
Es nevaru atbildēt, es nezinu. Jo, kas teicu,